ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Bugun ham bilan bo'lgan jangda man bo'ldim mag'lub mag'lubiyatni kutib oldim ko'zda yosh bilan kulib tushgacha yolg'izlikni qo'lida o'lib ketsam kerak qaytib bu bilan jang qilmayman bugun man chiqmasam yutib jang oldidan qattiq tayyorgarlik ko'rish darkor bilaman dushman taraf qattiq yetkazishi mumkin ozor qalb yarasi tuzalmaydi deganda mag'lub jangchilar bunaqa jangdan qalbdagi yara yaxshiroq lekin man jangsiz hech qachon bo'lmayman taslim ozor yetkazib qo'ysam xafa bo'lmaysan mandan dilim ko'zim qalbim g'ururim Mana hol yuragim bundan keyin hech qachon azob ko'rmaysiz o'g'il bola so'zim bundan keyin to'kmaysa bir tomchi ham ko'z yosh yurak seni yulib olib ketmaydi hech qanaqa qalam qosh bugun kechasi albatta bo'lamiz g'olib barcha zarbalarga chidab sela bo'ldi bardosh tema menga uxlayman man hozir qo'rqib ketman chiqmasa ovozim charchab ketdim bugungi jangdan qo'ng'iroq qilib xabar olganda uyg'onaman yorim tema menga uxlayman man hozir qo'rqib ketman chiqmasa ovozim charchab ketdim bugungi jangdan qo'ng'iroq qilib xabar olganda uyg'onaman yorim jang boshlandi murosasiz zarbalar bilan ikkita jangchini bir-biriga bo'lgan nafrati bilan yolg'izlik jismoniy tarafdan mandan kuchliroq bunaqa raqibga qarshi jang qilganda taktika ishlatgan yaxshiroq himoyani kuchaytirib raqibni charchatib jangni ikkinchi yarmidan hujumga o'tgan yaxshiroq shunaqayam qildim jismonan tursaman chidab birinchi bo'lib yuragim boshladi qiynab yig'lab boshladi u zarbalarga chidolmasdan yolg'izlik berayotgan azoblardan nafas ololmasdan o'sha payt yo'qotdim bor kuchim yarmini keyingi pastdan berilgan zarbadan qattiq og'ritdim dilimni ketma ket kelayotgan zarbalardan yo'qotdim hushim qattiq zarb kuchidan qonab ketdi qalbim jangda mag'lub bo'lib yiqilganimdan keyin mani dam olsin deb sekin yumildi ko'zim tema menga uxlayman man hozir qo'rqib ketman chiqmasa ovozim charchab ketdim bugungi jangdan qo'ng'iroq qilib xabar olganda uyg'onaman yorim tema menga uxlayman man hozir qo'rqib ketman chiqmasa ovozim charchab ketdim bugungi jangdan qo'ng'iroq qilib xabar olganda uyg'onaman yorim